qələm birdən gəbirəmiz. Uzbekistanda 8 ay davomida sayyohlik maqsadida 3 milliondan ortiq kişi təşrif buyurgan. Bu haqda Davlat Statistika Qo'mitasi ma'lum qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,5 million nafarga yoki 1.9 baravarga oshgan. Qayd etilishicha, O'zbekistonga o'tgan 8 oy davomida eng ko'p Qozog'iston fuqarolari sayohat maqsadida kelgan. 922,7 ming kishi. 8 oyda O'zbekistonga kelgan sayyohlarning davlatlar kesimida taqsimoti quyidagilar. Qozog'iston 922,7 ming nafar, Qirg'iziston Respublikasi 821,9 ming nafar, Tojikiston 814,5 ming nafar, Rossiya 316,9 ming nafar, Turkiya 45,8 ming nafar, Janubiy Koreya 10,9 ming nafar, Germaniya 10,3 ming nafar, AQSh 7,8 ming nafar, Hindiston 6,7 ming nafar, Fransiya 6,4 ming nafar, Ozarbayjon 6,1 ming nafar, Isroil 6,6 ming nafar, Buyuk Britaniya 6 ming nafar, Italiya 4,7 ming nafar, Ispaniya 3,1 ming nafar. Ma'lumotlarga ko'ra, xorijiy fuqarolar O'zbekistonga o'tgan yilga nisbatan 2,6 barobar ko'p chipta band qilgan va qidirgan. O'tgan yozga nisbatan rossiyaliklar O'zbekistonga chiptalarni 141%ga ko'p xarid qila boshlagan. Koreyslar tomonidan talab 180%ga oshgan. Turkiya fuqarolari O'zbekistonga 144%ga ko'proq tashrif buyurishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.